Assalomu alaykum, hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Aziz radio tinglovchi birodarlar, efirda bolalar mavzusiga bag'ishlangan eshittirishlarimizdan biri. O'ylaymanki, bugungi eshittirishimiz ko'pchilik birodarlarimiz uchun qiziqarli bo'ladi. Azizlar, bola o'zidagi salbiy harakatlarni yoki gaplarni qayerdan o'rganadi va qanday o'zida shakllantiradi? Ushbu savolga bugun birgalikda javob topishga harakat qilamiz. Bola hali kichkina bo'lgan paytda asosiy ma'lumotlarni ota-onasidan yoki oiladagi boshqa yaqinlardan o'rganadi. Axir qush uyasida ko'rganini qiladi degan gap bejizga aytilmagan. Ikkinchisi esa bola sal kattaroq bo'lib bog'cha yoki maktabga borgandan keyin ko'proq ma'lumotlarni tashqi dunyodan o'rganadi. Ota-onaga, ayniqsa onaga yoki oilaning boshqa a'zolariga bo'lgan salbiy munosabat asosan shundan boshlanadi deb aytishimiz mumkin. Aslida bolani bunday salbiy harakatlarini o'rganishdan himoyalashimiz biz o'ylagandek oson kechmaydi. Lekin mening shaxsiy fikrim shunday: biz ota-onalar ko'proq bolaning imoniga salbiy ta'sir qiladigan omillarga ko'proq e'tibor qaratishimiz lozim. Axir har bir ota-onaning asosiy maqsadlaridan biri ham shunda deb o'ylayman. Har bir masihiy ota-ona o'z farzandini Xudoga quloq soluvchi, mustahkam imonli bo'lishini juda istaydi. Shunday ekan, bolani imonini yoshligidan mustahkam qilishga harakat qilaylik. Azizlar, men shaxsan shunday o'ylayman. Bola maktab yoshiga to'lgandan keyin maktabga chiqadi. Biz ota-onalarning vazifasi esa ularni oldindan nimalar kutayotganini aytib ogohlantirishimiz kerak. Balki maktabda ularning iymoniga qarshi gaplar bo'lishi yoki masihiy bo'lgani uchun o'rtoqlari ularning ustidan kulishi mumkinligini, ayniqsa ko'p narsalar muqaddas kalomda yozilganiga qarshi bo'lishi haqida ogohlantirib borishimiz bolalarning iymonda tura olishi uchun ancha ko'mak bo'ladi deb o'ylayman. Bola doimo hayoti davomida uchrab turadigan muammolarga tayyor turishi kerak. Aziz birodarlar, doimo asosiy fokusni Xudoning kalomiga qaratish yodingizdan chiqmasin. Bola duch kelgan qarshiliklarni doimo kalomga asoslangan holda tushuntirib berishga harakat qiling. Eng muhimi, bola mustaqil ravishda o'zining muammolari uchun ibodat qilishni ham bilishi kerak. Doimo oilada ularni qo'llab-quvvatlab turish esa ota-onaning vazifasidir. Aziz birodarlar, farzandingiz oldingizga biror bir muammoni aytish uchun kelsa, ularni doimo eshitishga odatlaning. Boladagi bo'layotgan har qanday o'zgarishga esa doimo jiddiy qarang, toki vaqt o'tishi bilan ushbu muammo gazak olib ketmasligi uchun. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana Dilkash radiosining keyingi eshittirishlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.